America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27មេសាឆ្នាំ2018តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកម៉ាទីថាមិនទាន់មានការសម្រេចថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះទេគណៈកម្មាធិការប្រតិភិបោះឆ្នោតការពីរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសពីការបណ្ដឹងចាញ់បោយបំពេញលោកត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែកក្កដា
គណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ការប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់កូនលោកគង់គួមវីដេអូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប់លោកសំរងស៊ីទៅនឹងក្រមដែលរដ្ឋាភិបាលថាមានគម្រោងដាក់ក្របបែកនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្តាសូមជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិចិន្តា
អរគុណលោករិស័យលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Jim Mattis បានថ្លែងថាមិនទាន់មានការសម្រេចជុំវិញការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington កំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលរកវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោក Mattis បានថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រតិភិទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាយើងនៅមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថាតើយើងអាចកែតម្រូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬលោកប្រធានាធិបតីក៏មិនទាន់សម្រេចដកខ្លួនចេញឬយ៉ាងណានោះទេប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលទើបបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកជឿថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយធ្វើការសង្ខេបអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកថាខ្ញុំមិនដឹងពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែតាមការវិភាគភ្លាមៗទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលសួរថាតើការសម្រេចចិត្តបែបនេះនឹងបង្ហាញពីបរាជ័យរបស់លោកឬទេលោកម៉ាក្រុងឆ្លើយថាលោកគ្មានទូនាទីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យដើរចេញពីយុទ្ធនាការនៃការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែអាចបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានលក្ខណៈសមស្របប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកម៉ាក្រុងបានជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះទេគណៈកម្មាធិការប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអនុម័តសំណើព្រៀងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរដែលនឹងការពារពីការបណ្តេញចេញដោយបំពានលើរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សំណើព្រៀងច្បាប់នេះបានទទួលសំឡេងគាំទ្រ14ទល់នឹង7សំឡេងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ចេញបទបញ្ញត្តិមួយថាមានតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឬអ្នកតំណាងតែងតាំងដោយរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះដែលមានអំណាចបណ្តេញរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានលើបទចោទមានកំហុសមិនគោរពកាតព្វកិច្ចអសមត្ថភាពទំនាស់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬបង្កបញ្ហាផ្សេងទៀតសំណើនេះនឹងផ្ដល់ការការពារបន្ថែមដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្នើទៅតុលាការឲ្យត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗប្រសិនបើមានការបណ្តេញចេញនិងតម្រូវឲ្យលោករាយការណ៍ទៅសភាជំនួសឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អំពីការរកឃើញរបស់លោកនៅក្នុងករណីស៊ើបអង្កេតនេះ ច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2រូបនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការវាយឆ្មក់ចូលឆែកឆេររបស់កងកម្លាំង FBI ទៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅនិងជាការិយាល័យរបស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលការនេះបណ្ដាលឲ្យការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមានការព្រួយបារម្ភថាលោក Trump ប្រហែលនឹងបណ្ដេញឬបញ្ជាឲ្យដកតំណែងលោក Mueller សេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដើម្បីធ្វើការចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Trump ចូលកាន់តំណែងជាង1ឆ្នាំដែលការពន្យាពេលនេះបានបង្កឲ្យមានសំណួរជាច្រើនជុំវិញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោក Trump និងលោកស្រី May បានជួបពិភាក្សាជាមួយគ្នាកាលពីខែមករានៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss ដែលពេលនោះលោក Trump បាននិយាយថាមិត្តភាពរវាងលោកនិងលោកស្រី May ពិតជាអស្ចារ្យលោក Trump ធ្លាប់មានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងឡុងកាលពីខែមករាដើម្បីបើកស្ថានទូតថ្មីនៅទីនោះប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលវិញលោកបានស្ដីបន្ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលជាមូលហេតុនៃការលុបចោលនេះដែលលោកបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនសមស្របក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតបើទោះបីជាការសម្រេចចិត្តនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ក៏ដោយពលរដ្ឋអង់គ្លេសជាច្រើនបានសន្យាថានឹងធ្វើបាតុកម្មប្រសិនបើលោក Trump ធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះញាត់មួយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសលុបចោលការអញ្ជើញលោក Trump ឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្កឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ដល់ម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតញាត់នេះមានចំនួនអ្នកចុះហត្ថលេខាជាង 1.8 លាននាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump នឹងមិនមែនជាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនោះទេហើយលោកក៏មិនរំពឹងថានឹងជួបជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីនិងសមាជិកនៃគ្រួសាររាជវង្សនោះដែរនាយកទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា EPA លោក Scott Pruitt បានប្រាប់សភាដែលកំពុងខឹងសម្បាជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីកំហុសខុសឆ្គងលើក្រមសីលធម៌និងការចំណាយមិនត្រឹមត្រូវនៅអំឡុងពេលលោកកំពុងកាន់តំណែងនោះថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងនោះទេនិងបានថ្លែងបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របៀបវិវរៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Pruitt បានប្រាប់អនុគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិភិទទួលបន្ទុកវិស័យធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំគ្មានអ្វីលាក់លៀមនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនេះរយៈពេល16ខែកន្លងមកនេះលោក Pruitt បានបន្ថែមថាអ្នកដែលវាយប្រហារលើ EPA និងវាយប្រហារលើឬខ្ញុំមានបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់របៀបវិរៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារអធិភាពរបស់រដ្ឋបាលមួយនេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានជាដាច់ខាតតារាកំ pl ែងអាមេរិកាំងលោក Bill Cosby កាលពីថ្ងៃប្រហោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើអតីតមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំ2014ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោកសំទោសដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោក Cosby វ័យ80ឆ្នាំកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់10ឆ្នាំក្នុងមួយករណីដែលលោកកំពុងរងការចោទប្រកាន់ចំនួន3ករណីនៃការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីចៅក្រមក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ចោទប្រកាន់លោកពីបទបំពានលើលោកស្រី Andrea Costen ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ45ឆ្នាំ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់លោកគង់ម៉ូនីកាដែលត្រូវជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកគង់គង់គណៈបកកាន់អំណាចបានសម្ដែងការសាទរថានេះគឺជាការចូលរួមឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួន បានរិះគន់ដោយចាត់ទុកថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះគឺជាការក្បត់នឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅសប្តាហ៍នេះកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំមន្ត្រីចាស់វសាគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018គណៈកណបកកាន់អំណាចសាទរតែអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនរិះគន់លោកគង់មូនីកាកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះថាឆន្ទៈខ្មែរព្រមទាំងប្រកាសអំពាវនាវសុំស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើតគណៈបកនេះឲ្យចេញជារូបរាងទាន់ពេលក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកគង់មូនីកាចេញនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញតឹងតែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកមិនមានការរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017អាចនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះឡើយដូច្នេះលោកសម្រេចបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឡើងគឺដើម្បីបំរើឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកគង់មូនីកាតំណាងគណៈបកថ្មីដែលចេញពីពន្លកសាច់ឈាមអតីតមេដឹកនាំមួយរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយគណៈបករបស់លោកឲ្យទាន់ពេលចាប់ពីពេលចេញលិខិតនេះក្នុងលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជារូបកាយថ្មីតែប្រលឹងស្មារតីពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរូបកាយរួមចិត្តជាថ្លុងមួយដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះប្រកាសជាដណ្ដើមបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងត្រចះត្រចង់នៅឆ្នាំ2018នេះជាក់ជាមិនខានឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកសាទរចំពោះការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះគឺជាការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា
យើងស្វាគមន៍បាទនៅការបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលទៅនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏វាស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាដែរបាទ
គណៈបកកាន់អំណាចស្វាគមន៍គណៈបកថ្មីនេះគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមួយចំនួននិងជួសិតធ្វើនយោបាយម្នាក់5ឆ្នាំបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្កើតគណៈបកនេះលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលមានភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការក្បត់នឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតែគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងមានជីវិតក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ
នៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរឲ្យស្របទៅនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់ជាតិឬតំណាងដោយសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់នៅពុតផ្ដុំគ្នាហើយស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ចង់ឲ្យយើងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាបើធ្វើអីធ្វើទាំងអស់គ្នា
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគង់មូនីកាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកគង់មូនីកាបានចេញលិខិតមួយទៀតដោយបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកបានទទួលហត្ថលេខាចំនួន82អ្នកគាំទ្រសម្រាប់ដាក់ស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្កើតគណៈបកក្នុងជំហានដំបូងប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមិនទាន់បានទទួលលិខិតណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយនេះនៅឡើយទោះយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីដែលមានបំណងបង្កើតត្រូវរស់រាន់ដាក់ពាក្យបង្កើតដើម្បីអាចចោះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទាន់ពេល
អ្នកធននឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រមាណត្រឹមត្រូវសម្បត្តិមើលប្រមាណថ្ងៃដាក់ទៅត្រូវថ្ងៃតាមដែលច្បាប់កំណត់មិនមែនទីមួយត្រូវមានហត្ថលេខាសូមបង្កើតគណៈបក80អ្នកដាក់មកឲ្យសួរមកទៅតបទៅវិញដើម្បីបានចូលឈ្មោះត្រូវមានលេខា4000អ្នកទៀតបានសួរទៅចូលឈ្មោះ
កាលពីចុងខែមីនានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសគណៈលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិក្រុមមន្ត្រីដែលភៀសខ្លួនទៅបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនបានចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដោយបង្កើតជាចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីដែលកំពុងនៅបរទេសទាំងនោះតែងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របតាមច្បាប់និងថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះក៏នឹងក្លាយជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដូចគ្នាទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងជាច្រើនដងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារការពីចំណាត់ការបង្ក្រាបផ្សេងៗក៏ដូចជាឯកសាររាប់សិបទំព័ររួមជាមួយនឹងវីដេអូប្រវែងជិត1ម៉ោងស្ដីពីបដិវត្តពណ៌នៅដើមសប្ដាហ៍នេះរួចមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញវីដេអូមួយទៀតដោយបានចាត់ទុកអតីតបកប្រឆាំងនិងចលនានានាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាជាក្រុមចលនាដែលនាំគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយអះអាងថាលោកសំរងស៊ីមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយលោកសំសេរីប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិហើយបានខុបខិតគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាសម្ងាត់ដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទមានចំណងជើងថាក្រុមចលនាដែលនាំគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិបានហៅអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងចលនាផ្សេងៗទៀតដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាជាក្រុមភេរវករនិងបដិញ្ញាទប់ស្កាត់និងកំទេចចលនាទាំងនោះមិនឲ្យកើតមានក្នុងវីដេអូរយៈពេលជាង18នាទីនោះបានលើកឡើងពីសុខសន្តិភាពនិងការរីចម្រើននៅកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែមានការជ្រៀតជ្រែករបស់ចលនាឧទាមមួយចំនួនដែលក្នុងវីដេអូនោះបញ្ជាក់ថាជាចលនាសហការជាមួយបរទេសមានចេតនាទុច្ចរិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយខុសច្បាប់ក្នុងវីដេអូនោះបានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដឹកនាំបាតុកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលឈានដល់មានអំពើហិង្សានៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងតិច5នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយក្នុងវីដេអូនោះបញ្ជាក់ថា
សុខសន្តិភាពនេះតែងតែមានការរំខានពីក្រុមចលនាឧទាមមួយចំនួនដោយសហការជាមួយបរទេសបង្កើតចលាចលបង្កភាពវឹកវរម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រោមមហិច្ឆតាដណ្ដើមអំណាចផ្លូវកាត់ចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតែទោះជាយ៉ាងណាចេតនាទុច្ចរិតទាំងនោះមិនបានសម្រេចនោះទេក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ថាបនិកសន្តិភាពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទុច្ចរិតទាំងនោះឆក់ប្លន់សន្តិភាពដែលយកអាយុជីវិតរបស់វីរៈជនខ្មែរទៅបដូរមុខនោះបានជាដាច់ខាត
វីដេអូដដាលនោះក៏បានលើកឡើងពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការរៀបគម្រោងបំផ្ទុះក្របបែកចំនួន2កន្លែងក្នុងឱកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាគម្រោងរបស់លោកសំសេរីប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាមេភារវករ ព្រមទាំងបានចាក់ផ្សាយខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរសាពដែលថាជាសម្លេងតាក់ទងគ្នារបស់ក្រុមភេរវកក្នុងការរៀបគម្រោងដាក់គ្រាប់បែកជាដើមក្នុងវីដេអូនោះក៏បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកសំសេរីថាបានរៀបចំកម្លាំងបង្កប់ដើម្បីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនឹងថាលោកសំសេរីមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរៀងស៊ីយ៉ាងស្អិតល្មួតនិងបានខុបខិតគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាសម្ងាត់ដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងការជួបជាមួយជនបរទេសមួយចំនួនផងដែរវីដេអូនេះបញ្ជាក់ក្រោយរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរវាងលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកសំសេរីថា
ភស្តុតាងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាក្រុមចលនាឧទាមក្បត់ជាតិដឹកនាំដោយសំរៀងស៊ីនិងសំសេរីនិងបពុពិតជាបានសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធដោយមានការជុំជែងពីបរទេសពិតជាមានចេតនាបំផ្លាញភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមហិច្ឆតាធ្វើយ៉ាងណាដណ្ដើមអំណាចឲ្យខានតែបាត់បើទោះបីជាអំពើទាំងនោះបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឬនាំឲ្យប្រទេសជាតិវឹកវរចលាចលយ៉ាងណាក្ដី
លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះវាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាល់តែសោះហើយអ្នកដែលបង្កើតវីដេអូនេះគឺឈ្មោះលីលីក្នុងវីដេអូដែលបាននិយាយអំពីចលនាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកសំសេរីក៏បានសហការគ្នាជាមួយលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្រោយរងការចោទពីបទបង្ខូចទឹកចិត្តកងទ័ពថាបានធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជានិងបានដុតទង់ជាតិវៀតណាមជាដើម VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំសេរីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសដាណឺម៉ាកប៉ុន្តែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទោះយ៉ាងណាលោកសំសេរីបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនមានផែនការក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាណាមួយដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍និងច្នៃប្រឌិតភស្តុតាងដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយកាន់តែជ្រៅនៅកម្ពុជាលោកសំសេរីហៅយានយាបជាប្រធានចលនាមួយឈ្មោះរណសេរំដោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង10នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014ចលនារណសេរំដោះជាតិនេះមានគោលបំណងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកសាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់បញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់មកស៊ើបទីតាំងយោធាសំខាន់ៗធ្វើសកម្មភាពបាច់ខិតប័ណ្ណប្រឆាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលវឹកហាត់កម្លាំងភេរវកម្មដាក់គ្រឿងផ្ទុះដោយសម្ងាត់នៅតាមជាយដែនប្រទេសថៃនិងកសាងបណ្ដាញនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងបញ្ជូនព័ត៌មានចេញទៅមេខ្លោងដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាពេលកន្លងមកក្រៅតែពីការរៀបរាប់ពីសកម្មភាពផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាចេតនាផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងវីដេអូនោះក៏បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធទំនើបរបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិមិនជាច្រើនដោយមានការបដិញ្ញាបំផ្លាញផែនការទុច្ចរិតរបស់ចលនាទាំងនោះតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាជាធម្មតានៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមានទ្រឹស្ដីក្បត់ជាតិនិងទ្រឹស្ដីបង្ក្រាបដើម្បីបង្កើតបានជាឆាកល្ខោនទោះយ៉ាងណាលោកថាការបង្កើតវីដេអូនេះមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោកបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាមានអ្នកកំពុងធ្វើការយ៉ាងលំបាកហើយក៏ប្រហែលជាធ្វើការថែមម៉ោងទៀតផងដើម្បីភ្ជាប់ចំណុចដែលហាក់គ្មានទំនាក់ទំនងគ្នាអីបន្តិចសោះវាលេចឡើងនៅការប៉ុនប៉ងដើម្បីភ្ជាប់ស្ត្រីជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីនៅទីនោះទាល់តែសោះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះតែម្ដងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតវីដេអូបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងការបង្ក្រាបលើក្រុមផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហៅថាក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការបង្ក្រាបលើក្រុមដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រ រមទាំងឯកសារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសិបទំព័រស្ដីពីបដិវត្តពណ៌រួមជាមួយនឹងវីដេអូប្រវែងជិត1ម៉ោងដោយមានការលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនថាកម្ពុជាមានបដិវត្តពណ៌ដែលបង្កើតឡើងដោយគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្រុមមាននិន្នាការមិនស្របតាមរដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវបានបង្ក្រាបទាន់ពេលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិកនៅយុគនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់អរគុណលោករិស័យពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលបានដើរចេញពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឆ្លងកាត់តំបន់ភាគខាងជើងឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសពួកគេនិងកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានក្តីមន្ទិលពីឱកាសឆ្លងចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះពួកគេបានសម្រេចចិត្តឈប់សំចតនៅអំឡុងពេល3សប្តាហ៍នៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកលោក Mario Hernandez បានជួបមនុស្សជាច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលហើយពួកគេភាគច្រើនបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីទិសដៅដែលពួកគេត្រូវទៅនៅក្នុងប្រទេសកាតាមេឡាកូន2នាក់របស់លោក Hernandez ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសមាជិកនៃក្រុមជនអន្តពាល Maras លោកបាននិយាយថាលោកនៅតែរងការគំរាមកំហែងបើទោះបីជាលោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងក៏ដោយហើយលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីរត់ភៀសខ្លួននោះទេ អតីតនាយក CIA លោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ57ទល់នឹង42សម្លេងលោក Trump បានកោតសរសើរចំពោះការអនុម័តនេះនិងបានអបអរសាទរលោក Pompeo ក្លាយជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកាំងទី70ប្រទេសតង់ហ្សានីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកំពុងព្យាយាមពង្រៀងមហាបាតកម្មដែលអាចកើតឡើងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដើម្បីតវ៉ាពីការកំណត់លើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតីចនម៉ាកូហ្វូលីឡើងកាន់តំណែងកាលពី3ឆ្នាំមុនក្រុមមន្ត្រីបានប្រមានពលរដ្ឋពីបាតកម្មប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានសន្តិភាពបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបនេះបេសកជនពិសេសសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានព្រមានថាជម្រាកដែនដីកាហ្សាស្ទីបអាចមានចំនួនផ្ទុះឡើងនិងបានជំរុញឲ្យស្វែងរកវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកនីកូឡាឡាដេណូបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលថាតំបន់កាហ្សាកំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅស្របពេលមានសម្ពាធនៃបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាមនុស្សធម៌សន្តិសុខនិងនយោបាយដោយលើកឡើងពីហេតុផលសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍កិច្ចការបរទេសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្រេចពន្យាពេលបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មអតីតប្រធានាធិបតី John Kennedy កាលពីឆ្នាំ1963លោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកន្លែងរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុករក្សាកំណត់ត្រាផ្សេងៗបានយល់ស្របទៅនឹងសំណើរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz អរុនសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.